Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azyk defisiti dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda ýene-de şeker gytalypdyr we käbir dukanlarda asla satuwdan aýrylypdyr. Döwlet dukanlarynda şekeriň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar. Bu hem soňky günlerde gytaldy. Käbir dukanlar asla satmaýar. Hususy dukanlarda şekeriň 1 kilogramyny 9 we 10 manatdan satýarlar we onuň tez wagtda 15 manat boljagyny ýuwaşlyk bilen duýdurýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy taýýar. Onuň söýlerine görä hususy dukanlarda şeker satuwda bar, emma has ýokary bahadan. Şuňlar Aşgabatyň azyk dukanlarynyň öňünde uly nowatlary görmek mümkin. Alyjylar nowata durup esasan şeker, un we paxta ýağyny satyn alýarlar. Gymmatlama çağlar üçin niýetlenen önümlerde hem iýmitde hem duýulýar. Şunlar yurtta öndürülen pampersleriň 8 we 10 sanlysyny öz içine alýan gabynyň bahasy 10 manatdan 14 manat içinlik gymmatlady. Çağlar üçin niýetlenen malutkatly tüýütli önümiň bahasy 35 manatdan 68 manata çykdy. Bir näçe ýyl mundan öň Nutrilak atly tüýütli önümiň 400 gramlyk gutusynyň Aşgabatda 105 manata ýetenligi habar berilipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 23-nji maýda habar bermegine görä, gytalýan dermanlaryň sany hem köpelipdir. Damarçı sancımı üçin soğukluklar satuğdan yitirin boldi. Yoxsa da olar yurdun içinde öndürülyer. Başta oların baxası 3 manat 20 tenge yetipdi. Son 6 yarım manat olupdi. Hedir bolsa derman xanalardan asla itdi. Bolsa ören olu problemi deyip xabarçıymız aydiyar. Ondan on Türkmenistan'da gant keselliler üçin zerur insulinin şeylede yürek damar keselleri ve ayal niyataglıklarını becerme üçin niyetlenen dermanların gıtalandığı xabar verilipdi. Ýylyň başyndan beri ýurtda dermanlar ortaça hasapdan 3 hesse gymmatlady. Derman gytçylygy bilen bir wagtda ýurtda dermanxanalar hem ýapylýar. Dermanxanalaryň işgärleri munyň sebäpleriniň arasynda milli pulyň konwertasiýasynyň, ýagny daşary ýurt walutasyna öwrülmeginiň kynlaşmagyny, dermanlaryň ýurda getirilmegine çäklendirmeleriň girizilmegini, şeýle-de dermanlaryň gymmatlamagy bilen bir wagtda raýatlaryň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagyna agdaýarlar. Türkmenistanda azyk önümleriniň we dermanlaryň gymmatlamagy we gytalmagy yurtta daşary yurt valyutasynyň resmi bolmadyk bahasynyň galmagynyň fonunda dowam edýär. Şu hepde Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy täze rekorda ýetdi. 23-nji maýda Aşgabatda 1 dollar elden ortaça 22 manatdan daşugda 23 manatdan satyldy. Türkmen manatynyň Amerikan dollaryna bolan resmi gatnaşygy 3,5 manat derejesinde ütkewse saklanýar.